ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็จะเดินทางถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแน่นอนภาพจำของพวกเราส่วนใหญ่คืออะไรครับหลายคนคงนึกถึงวันหยุดยาวนะครับวันที่จะได้เดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดวันที่เราจะไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ชวนครอบครัวไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านในตอนค่ำและแน่นอนครับเราก็ท่องจำกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าวันนี้คือวันที่พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบองค์3นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์แต่ว่าในฐานะที่ผมเองนะครับโดยส่วนตัวชอบมองโลกและเหตุการณ์ต่างๆผ่านมิติประวัติศาสตร์มิติเชิงโครงสร้างและความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยชาติวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังลบภาพจำเดิมๆเหล่านั้นออกไปชั่วคราวครับเพราะว่าเล่ารอบโลกตอนพิเศษ2ตอนสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 2,600 กว่าปีที่แล้วนะครับณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับใกล้ๆกับเมืองพาราณสีนะครับประเทศอินเดียเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันเพ็ญเดือน8ณวันนั้นเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วเนี่ยในมุมมองของผมมันไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาครับแต่ว่ามันคือวันที่พลิกแกนประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติครับมันคือวันที่เกิดกระบวนการ disruption กระชากเปลี่ยนความเชื่อเดิมของโลกยุคโบราณนะครับแล้วก็เป็นวันที่ความจริงของธรรมชาติหรือว่าธรรมะถูกถอดรหัสออกเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เรารอบโลกเราจะมามองในวันอาสาฬหบูชาให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับพร้อมกับร่วมกันค้นหาว่าทำไมวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดในเชิงระบบแล้วก็มีความหมายต่อชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ครับแน่นอนครับคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าพระธรรมนะครับเวลาเราพูดถึงคำพระธรรมเนี่ยมันมักจะหมายถึงข้อห้ามนะครับหรือว่าข้อปฏิบัติหรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางคนคิดด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าทรงคิดค้นหรือประดิษฐ์พระธรรมขึ้นมาเหมือนกับกฎหมายที่นักกฎหมายตราขึ้นมาเพื่อควบคุมสังคมหรือเหมือนกับกฎกติกาของลัทธิต่างๆในยุคโบราณแต่ในความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาบอกเราในสิ่งตรงกันข้ามเลยครับพระธรรมไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าประดิษฐ์ขึ้นแต่พระธรรมคือความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วครับในภาษาอังกฤษเราอาจจะบอกว่าพระธรรมก็คือ the universal law of natures นะครับหรือว่าเป็นกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าต่อให้โลกนี้ไม่มีผู้ชายที่เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเรานั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะต่อให้โลกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต่อให้โลกนี้ไม่มีศาสนาที่ชื่อพุทธศาสนาเลยก็ตามความเป็นจริงเหล่านี้หรือธรรมะเหล่านี้หรือกฎของธรรมชาติเหล่านี้ก็ยังคงทำงานของมันอยู่เงียบๆในจักรวาลตลอดเวลาครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับโลกวิทยาศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นชัดๆนะครับก่อนที่เซอร์ไอแซคนิวตันจะนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วเห็นลูกแอปเปิลตกลงมาจนนำไปสู่การค้นพบแรงโน้มถ่วงหรือว่า gravity คุณผู้ฟังคิดว่าแรงโน้มถ่วงมีอยู่บนโลกนี้ไหมครับมีอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับเรารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามนุษย์โลกสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ล้วนถูกแรงโน้มถ่วงยึดเหนี่ยวไว้กับพื้นโลกมาเป็นล้านๆปีเพียงแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเข้าใจมันไม่มีใครเรียบเรียงมันออกมาเป็นสมการไม่มีใครสามารถจะอธิบายกลไกของมันได้จนกระทั่งเซอร์ไอแซคนิวตันทำได้หรือก่อนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์จะค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพหรือก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเข้าใจเรื่องความจริงของมิติเวลาและพลังงานเรื่องเหล่านี้มันก็ทำงานของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วพระธรรมก็เช่นเดียวกันครับกฎของความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นและเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันที่เราเรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้คือกลไกของธรรมชาติครับมันเป็น mechanism of natureที่รันตัวมันเองที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้ ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดหรือแม้แต่จะเป็นคนไร้ศาสนาก็ตามกฎของธรรมชาติมันไม่เคยเลือกปฏิบัติเลยครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็น the discoverer ครับท่านเป็นผู้ค้นพบเป็น the discoverer ท่านไม่ใช่ผู้สร้าง the creator พระองค์ท่านทรงเป็นนักสังเกตการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับที่ใช้ห้องทดลองก็คือจิตของพระองค์เองค่อยๆพัฒนาจิตของตัวเองค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองจากมนุษย์คนหนึ่งจนในที่สุดสามารถที่จะเข้าไปดีโคดหรือว่าถอดรหัสความเป็นจริงของจักรวาลได้สำเร็จแน่นอนครับความยากแล้วก็คอขวดที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ในของประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อความจริงนั้นถูกค้นพบแล้วคนที่ค้นพบอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอย่างไรต่อเพราะกฎของธรรมชาติมันลึกซึ้งมากการจะถูกส่งต่อมาถึงคนธรรมดาอย่างพวกเรามันจะทำได้อย่างไรมันมีความยุ่งยากขนาดไหนและนี่ครับคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาครับพระพุทธศาสนาแบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็น2ประเภทหลักๆซึ่งเวลาเราลองมาวิเคราะห์กันดูแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจครับตรงที่มันสะท้อนบุคลิกภาพของคนยุคนี้เพื่อให้เข้าใจพระพุทธเจ้า2ประเภทนั่นก็คือพระพุทธเจ้าประเภท introvert กับพระพุทธเจ้าประเภท extrovert ครับแบบแรกแบบ introvert เนี่ยเราเรียกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าครับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพกับภาษายุคปัจจุบันท่านก็คือท่านเป็นสุดยอดอัจฉริยะสายอินโทรเวิร์ตครับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานจนกระทั่งพัฒนาตัวเองให้ตรัสรู้ธรรมชาติเข้าใจกฎของธรรมชาติตรัสรู้พระธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยพระองค์เองแต่พระองค์เลือกที่จะประทับอยู่อย่างสงบไม่ตั้งศาสนาไม่ตั้งองค์กรและไม่สั่งสอนมหาชนครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับไม่ใช่เพราะว่าพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าใจดำนะครับแต่เป็นเพราะว่าความจริงของธรรมชาตินั้นมันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยภาษาพูดธรรมดาได้ด้วยภาษาง่ายๆและด้วยข้อจำกัดทางชาติภูมิหรืออีโคซิสเต็มหรือปัจจัยแวดล้อมพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะเสวยสุขจากความสงบนั้นเพียงลำพังลองจินตนาการดูนะครับท่านผู้ฟังถ้าประวัติศาสตร์โลกมนุษย์มีแต่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าโอกาสที่คนธรรมดาอย่างพวกผมหรืออย่างคุณผู้ฟังที่ยังต้องทำมาหากินมีกิเลสมีความทุกข์จะได้เรียนรู้ธรรมะเพื่อดับทุกข์โอกาสนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยครับคนที่จะเดินเข้าป่าไปพบกับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าและได้รับการถ่ายทอดคำสอนจากท่านก็คงจะมีเพียงแค่หยิบมือเดียวครับเหมือนมีความรู้ระดับโนเบลไพรส์อยู่ในจักรวาลแต่ไม่มีใครเขียนตำราความรู้นั้นทิ้งไว้ให้เราอ่านเลยครับแต่โชคยังดีครับสำหรับมวลมนุษยชาติเพราะว่าบนโลกนี้ยังมีพระพุทธเจ้าประเภทที่2ครับพระพุทธเจ้าประเภทที่2ซึ่งเป็นอีกแบบนึงที่แตกต่างจากพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเราเรียกพระพุทธเจ้าเหล่านี้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าเปรียบเทียบในเชิงบทบาทหน้าที่พระองค์ท่านก็คือ Universal Teacher ครับเป็น Universal Teacher เป็นคุณครูสุดยอดนักสื่อสารนักบริหารจัดการที่มีหัวใจแบบ Extrovert ครับ Extrovert ในการที่จะต้องการกระจายแล้วก็เผยแผ่ความรู้เหล่านี้ให้ทุกๆคนครับแต่แน่นอนครับคุณผู้ฟังกว่าที่พระองค์จะทรงเลือกทางนี้ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาบันทึกว่ามันมีช่วงเวลาที่น่าหวาดเสียวมากๆอยู่ช่วงหนึ่งครับย้อนกลับไป2เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเดินทางออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา2เดือนที่แล้วนั่นก็คือวันเพ็ญเดือน6ครับณวันเพ็ญเดือน6นั่นก็คือค่ำคืนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ใหม่ๆครับพระพุทธองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และทรงพิจารณาถึงธรรมะที่ทรงค้นพบว่าธรรมที่ตถาคตบรรลุนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่อย่างลงสู่นึกคิดลึกซึ้งมีแต่บัณฑิตจึงจะรู้ได้ในคัมภีร์ระบุครับว่าพระองค์ทรงเกิดความโลเลหรือความน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมเพราะทรงมองเห็นว่ามนุษย์โลกส่วนใหญ่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสชอบความเพลิดเพลินในโลกีวิสัยการจะดึงพวกเขาให้หันมาฟังเรื่องของการสละออกเรื่องของการปล่อยวาง มันเหมือนกับการชวนคนเดินทวนกระแสน้ำเชี่ยวมันเหนื่อยและยากเกินไปครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในตำราที่เรียกว่าเท้าสหัสบดีพรหมครับเท้าสหัสบดีพรหมลงมาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมแล้วทรงเปรียบเทียบมนุษย์ให้พระพุทธองค์ได้เห็นภาพครับว่าเหมือนกับดอกบัวสีเหลาจริงอยู่ในบนโลกนี้อาจจะมีบัวที่จมอยู่ใต้โคลนตมซึ่งแน่นอนสอนไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ก็ยังมีบัวที่อยู่ปริ่มน้ำแล้วก็บัวที่อยู่ใต้น้ำที่พร้อมจะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในวันต่อๆไปถ้าพระองค์ไม่สอนคนกลุ่มนี้ก็จะเสียโอกาสไปตลอดกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระกรุณาที่คุณครับจึงทรงตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับนั่นก็คือการก้าวข้ามความสะดวกสบายส่วนพระองค์ถูกต้องไหมครับท่านจะนั่งอยู่เฉยๆเสวยความสุขจากการที่ท่านตรัสรู้อยู่พระองค์เดียวก็ได้แต่ท่านเลือกที่จะละทิ้งความสบายส่วนพระองค์ครับและจากวันนั้นท่านเดินทางสั่งสอนผู้คนต่อไปอีกจนถึงปัจฉิมวัยเมื่ออายุ80พรรษาท่านก้าวข้ามความยากในการสื่อสารแล้วทรงปฏิญาณว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นครูที่จะสั่งสอนโลกครับและแน่นอนครับหลังจากวันเพ็ญเดือน6หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันท่านก็ยอมเดินทางด้วยเท้าเปล่าเป็นระยะเวลากว่า200กิโลเมตรครับจากพื้นที่ที่ตรัสรู้นั่นก็คืออุรุเวลาเสนานิคมมุ่งสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในแขวงเมืองพาราณสีเพื่อตามหาลูกศิษย์กลุ่มแรกนั่นก็คือนักบวชทั้ง5ในนามปัญจวัคคีย์ลองคิดดูนะครับระยะทาง200กิโลเมตรในยุคโบราณไม่มีถนนลาดยางไม่มีรถยนต์วิ่งไม่มีรองเท้าวิ่งดีๆต้องเดินผ่านป่าผ่านแดดผ่านพยันตรายทั้งหมดใช้เวลา2เดือนครับทั้งหมดทำไปเพียงเพื่อที่จะนำความจริงของธรรมชาติไปส่งมอบให้มนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะได้มีโอกาสเริ่มต้นการเรียนรู้ครับและนี่คือความแตกต่างครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเกิดขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญและสร้างแรงสั่นสะเทือนให้โลกใบนี้ได้อย่างมหาศาลครับและนั่นเลยทำให้ในหมู่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแน่นอนครับเราเริ่มจากวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์ท่านทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั่นก็คือการที่ธรรมะถูกถอดรหัสโดยบุคคลธรรมดาที่พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าครับแต่การที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์นั้นมาสู่ประชาชนอย่างพวกเราต้องรอเวลาต่อจากนั้นอีก2เดือนครับจนถึงวันเพ็ญเดือน8และเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน8อาสาฬหบูชานั่นแหละครับคำสอนที่พระพุทธเจ้าดีโคดได้จึงถูกนำมาถ่ายทอดให้กับพระปัญจวัคคีย์และเกิดคณะสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกและคณะสงฆ์นั่นแหละทำหน้าที่ต่อมาอีก 2,600 ปีจนทำให้พวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้อย่างวันนี้และแน่นอนครับทอดเวลาออกไปอีกระยะหนึ่งจนขึ้นปีใหม่ผ่านไปที่วันเพ็ญเดือน3เราถึงจะเจอเหตุการณ์มาคาบูชาที่วันนั้นมีพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชกัน 1,250 รูปมาช่วยกันวางหลักการในการที่จะเผยแผ่ศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือแรงสั่นสะเทือนยิ่งใหญ่มหาศาลบนโลกใบนี้ครับวันเพ็ญเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชา
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงพวกปัญจวัคคีย์ครับแน่นอนสิ่งแรกที่พระองค์ต้องทำไม่ใช่การสอนธรรมะครับเพราะว่าท่านต้องสลายกำแพงในจิตใจของปัญจวัคคีย์ซะก่อนเพราะปัญจวัคคีย์เคยให้บริการรับใช้พระพุทธองค์อยู่ในตอนที่ทรมานตนเองถูกต้องไหมครับแล้วพอเห็นพระพุทธเจ้าเลิกทรมานตนเองปัญจวัคคีย์ก็เสื่อมศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็หนีไปเพราะนั้นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำเลยก็คือ communication strategy ครับวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารเพื่อทลายกำแพงอคติเพราะตอนนั้นปัญจวัคคีย์พากันตั้งแง่ปฏิเสธพระองค์ไปแล้วถูกต้องไหมครับคิดว่าพระองค์ถอดใจจากความเพียรหันมาบริโภคอาหารไม่มีทางตรัสรู้ได้หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงใช้คำพูดง่ายๆแต่ทรงพลังครับบทสนทนาคำถามแรกเลยที่พระพุทธเจ้าถามกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือท่านทั้งหลายจำได้ไหมว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาตถาคตหรือพระพุทธเจ้าเคยพูดคำว่าตนเองตรัสรู้มาก่อนหรือไม่ คยพูดกับปัญจวัคคีย์ไหมว่าเราตรัสรู้ประโยคนี้ประโยคเดียวดึงสติของปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้กลับมาคิดครับว่าเออจริงด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้พระสมณะโคดมเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยพูดคำนี้เลยไม่เคยบอกเลยว่าตนเองตรัสรู้แสดงว่าครั้งนี้ที่มาบอกว่าตัวเองตรัสรู้แล้วสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าต้องมีอะไรพิเศษจริงๆดังนั้นกำแพงอคติ mindset จึงทลายลงครับแล้ววงล้อของธรรมะจึงเริ่มต้นหมุนเป็นครั้งแรกผ่านการปฐมเทศนาครับผลลัพธ์ในวันนั้นคืออะไรครับผลลัพธ์ในวันนั้นนั่นก็คือพระภิกษุที่มีอาวุโสสูงที่สุดในกลุ่มปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาครับคุณผู้ฟังครับการเกิดขึ้นของพระภิกษุรูปแรกหรือการเกิดขึ้นของพระสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชาในมุมมองเชิงระบบหรือว่า systematic view นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพราะในทางสังคมศาสตร์และในทาง information technology หรือเทคโนโลยีสารสนเทศการที่องค์ความรู้หนึ่งๆจะอยู่รอดข้ามเวลาข้ามการเวลามาได้จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มหรือว่าสถาบันมารองรับครับถ้าในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเข้าใจบรรลุธรรมแล้วแยกย้ายกันไปนั่งสมาธิในป่าจนดับขันไปเฉยๆโดยไม่มีการจัดตั้งคณะสงฆ์ไม่มีโครงการที่จะสร้างสังคมพุทธหรือว่าสังฆะขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมะหรือไฟล์ข้อมูลความจริงชุดนี้ก็จะตายไปพร้อมกับอายุไขของพระพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครับแต่การกำเนิดขึ้นของคณะสงฆ์หรือการสร้างระบบ institutionalization หรือการตั้งสถาบันมีผู้ดูแลระบบที่ทำหน้าที่จัดเก็บทบทวนหรือเราเรียกว่าสังคายนาทำการที่จะทำต่อผลิตซ้ำส่งต่อปัจจุบันนี้จะเป็น copy and paste นะครับส่งต่อไฟล์ข้อมูลความจริงอันบริสุทธิ์นี้จากรุ่นสู่รุ่นจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันผ่านข้ามช่วงเวลาสงครามข้ามผ่านช่วงเวลาล่มสลายของราชวงศ์ข้ามผ่านยุคล่าอาณานิคมผ่านการเวลามาเนิ่นนานกว่า 2,600 ปีจนกระทั่งไฟล์ข้อมูลชุดนั้นเดินทางมาถึงประเทศไทยมาถึงหูของคุณผู้ฟังในวันนี้ผ่านพอดแคสต์ดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงไม่ใช่แค่วันระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตครับแต่นี่คือวันที่สร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มแห่งปัญญาครับ Wisdom Ecosystem ที่ทำให้คนธรรมดาอย่างพวกเราในศตวรรษที่21ยังมีโอกาสเข้าถึงกลไกแห่งการดับทุกข์ได้อยู่ครับมาถึงช่วงท้ายของตอนพิเศษตอนแรกกันแล้วนะครับเรามองย้อนกลับไปถ้าเรามองในเชิงสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นหรือว่า probability ครับการที่เราเกิดมาในยุคนี้ยุคที่โลกหมุนไวและเต็มไปด้วยสิ่งเร้าแต่เรายังสามารถเข้าถึงคำสอนที่อธิบายความเป็นจริงของธรรมชาติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยที่มีระบบของคณะสงฆ์สืบทอดให้เราอย่างถูกต้องแน่นอนแม้จะมีสงฆ์นอกคอกประพฤติเลวประพฤติชั่วแต่สงฆ์ส่วนใหญ่ยังทำหน้าที่ของคณะสงฆ์ได้อย่างดีเยี่ยมถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากในเชิงประวัติศาสตร์ของโลกครับเราได้เห็นแล้วว่าพระธรรมคือความจริงที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงก้าวข้ามความเป็น introvert เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณครู extrovert ผู้ให้และคณะสงฆ์คือระบบที่สืบทอดดวงประทีปแห่งปัญญานี้มาจนถึงพวกเราแต่คำถามสำคัญที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดต่อและเราจะไปเจาะลึกกันในตอนหน้าของตอนพิเศษเขาดาวสู่วันอาสาฬหบูชาไปพร้อมกันนั่นก็คือแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดหรือแสดงธรรมกับเหล่านักบวชทั้ง5ปัญจวัคคีย์ในวันนั้นบทสนทนาที่เรารู้จักกันในนามธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแท้จริงแล้วบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือ conversation แรกที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาได้รับรู้ธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วกลายเป็นพระโสดาบันได้มันมีความหมายอย่างไรทำไมสูตรสำเร็จหรือว่าเฟรมเวิร์กกรอบความคิดที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตั้งแต่เมื่อ 2,600 ปีก่อนถึงได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชีวิตบริหารจัดการความเครียดและแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติแม้จะเป็นโลกที่ผ่านมาแล้ว 2,600 ปีจ จนปัจจุบันนี้อยู่ในปีพุทธศักราช2569แล้วก็ตามเพราะฉะนั้นมาร่วมถอดรหัสแล้วก็หาคำตอบร่วมกันในตอนต่อไปของเล่ารอบโลกทางไทย PBS Podcast โดยปิติศรีแสงนามครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับบทเพลงเพราะๆที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันเป็นน้ำจิ้มครับว่าเรื่องที่จะคุยกันในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างไรจากบทเพลงต่อไปนี้ครับสวัสดีครับ
2,600 ปีที่แล้วกลางป่าลึกเมืองพาราณสีวงล้อแห่งความจริงถูกหมุนขึ้นเป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่มันคือลอจิกของจักรวาล
โยมนุษย์เรามันชอบหลงเดินหลงทางกันโยบุญย่อยที่วางกิเลสจนเหนื่อยล้าใจมันลอยและลุกลอยพระองค์ชี้ชัดกรรมสุขันลิกานุโยกอย่าไปจมไม่ทีเซฟสุขบริโภคประโยชน์ช้อปปิ้งบำบัดมันแค่ลมมันต่ำต่อยไม่ใช่ทางพ้นชงมันแค่ยาชัดที่หลอกต้นแล้วก็ยาสวิงกลับไปฮักมองจนร่างพังอัตตกิลมัฐานุโยกเครียดจัดกดดันจนบ้าคลั่งบันเนาในออฟฟิศทรมานตัวเองคิดว่าดีพระพุทธองค์บอกสต็อปทางสายนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความทุกข์ระทมทวีตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็เงียบงันมุนนุ่งร้องยังทำดึงสติกลับมาพบกันมัชชิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางคือคำตอบอริยะอยากมีชงแปดวาจีพีใส่คอยประคองรอบคิดดีพูดดีทำดีจิตใจมันคงไม่มีกรอบนี้คือสัจธรรมที่ไม่มีวันมาลายมาถอดและหาเสียสักสีหยอดไซเอนติฟิกไฟม์บอกนักบริหารนักกลยุทธ์ฟังให้ดีคืองานเอกข้อแรกคือทุกจงยอมรับเพราะมันไซแมนปัญหามันมีอยู่จริงอย่างนี้อย่าสร้างภาพรวมเป็นเมนข้อสองสมุดไทยทำรูทคอสแอนาลิซิสต้นตอมันมาจากไหนตัณหาความอยากความยันนั่นแหละอยากได้อยากมีไม่อยากเป็นตัวดีที่ทำพังข้อ3นิโรต้องออบเจกตีฟความสำเร็จให้เสียงดังภาพปลายทางที่ไร้ทุกจิตหลุดพ้นจากภวังค์และข้อ4คือมรรคนั่นคืออัจฉริยะ8ขั้นโรดแมปสู่ทางออกลงมือทำเพื่อดับฝันของกิเลสชั่วร้ายไม่ต้องกราบไหว้ขอพรฟ้าเพราะความจริงมันแก้ที่เหตุไม่ใช่วัดมนต์คาถาปัญจวัคคีย์นั่งนิ่งปลักกำแพงที่เคยขังกลทัญญาดวงตาเห็นธรรมหูตาสว่างเมื่อได้ฟังอุทานคำคลาสสิกเดินไม่เสร็จตลอดการสิ่งใดก็ขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปตามการเช่นมันนัดมันทีมใหญ่ที่สุดในจักรวาลปี2026เทคโนโลยีมันไปไกลแต่ซอฟต์แวร์ได้หอมกรองและนุ่งต้องการแสงไฟสารหาบูชาปีนี้ลองยืนวุ่นตามรถที่มุ่นไวแล้วกลับมาหมุนโลแห่งฉลาดใช้ของเราเองพี่เซาเทคโนโลยีมันไปไกลแต่ซอฟต์แวร์ในหัวใจมนุษย์ยังคงต้องการแสงไฟอสานะบูชาปีนี้ลองหยุดวิ่งตามโลกที่หมุนไวแล้วกลับมาหมุนวงปล่อยให้ทำให้ใจของเราไปพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพีซาวพี
รับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice